Kuchařské čarování Petra Stupky.
Dobrý den, dobrou chuť, i když se vám to může zdát nezvyklé, tak právě teď v 9 hodin a 4 minutky navrch je pro vás připravena pořádná porce kuchařských čar a kouzel.
A vedle Ivana Studeného je tady samozřejmě připraven také kuchařský čaroděj Petr Stupka.
To dnešní kuchařské čarování bude, myslím, v mnoha ohledech naprosto jedinečné.
Za prvé proto, že je první v novém roce 2014.
Za druhé proto, že jej posloucháte poprvé v úterý.
A třetí jedinečnost spočívá v jeho délce.
Ano, ano. Od nynějška se původní necelá půl hodinka mění na celou, no teda také trochu necelou, ale dobrou hodinu.
Kulinářsky je to tak, že vás každé úterý čeká v podstatě dvojitá porce kuchařského čarování.
My věříme a doufáme, že díky tomu budeme mít možnost proniknout jaksi hlouběji do některých kulinářských témat.
No a samozřejmě se také těšíme, že díky tomu prodlouženému času bude čas právě pro vás, milí posluchači, pro vaše dotazy nebo návrhy a podobně.
Tak vaše zkušenosti a postřehy dostanou prostor, nebo vy dostanete slovo vždy v závěrečné části kuchařského pořadu. Řekněme v té poslední čtvrthodince, teď máme 9.06, takže v 9.45 nebo tak nějak otevřeme telefon číslo 386-355-444 a doufáme, že si řekneme něco i s vámi.
Každopádně bude záležet také na tom, jak nám to bude kynout, protože na dnesček máme hlavní téma.
Hlavní téma je chléb náš vezdejší.
Také vás čeká kulinářský lexikon a ten samozřejmě bude listovat v tématu na téma chléb.
A máme pro tento týden připravený recept velice zvláštního názvu Gyros zebra, ale nebojte se, nevypravíme se do Afriky, nebudeme lovit pruhované kopytníky.
V rubrice Kuchařský kalendář, která se vrací pravidelně do kuchařského čarování, zazní samozřejmě 7 typů pro vaše všední i sváteční čarování v kuchyni.
No a na závěr se těšíme na ty vaše připomínky a přání k pořadu, který právě před chvilkou začal svůj 12. rok na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice.
Tak ještě jednou dobrou chuť a dobrý poslech.
Karel Gott doporučil osladit kávičku, já tady srkám tedy zrovna jednu nesladkou, ale to už je dle každého gusta. Každopádně my si teď v kuchařském čarování s Petrem Stupkou nebudeme povídat o kávě, ale o chlebu našem vezdejším, jak jsme slíbili před malou chvilkou. Co nám povíš, Petře, o chlebu? To je asi jedna z nejstarších, ne surovin, ale jak to říct, pečiv, nejstarší pečivo?
No, to jako jednoznačně, ten historický počátek spadá opravdu do těch dob, kdy polochlupaté opice, nebo tak skoro člověk, a ještě trošku opice, začaly sbírat zrnka nějakých planě rostoucích trav a zjistili, že to má sílu, že to můžou jíst, že to dává sílu. No a nevím, kdy se to stalo, ale jsou to opravdu tisíce let, kdy vlastně ta zrnka roztloukaly a zjistili, že když prostě z toho udělají kaši a tu, že dají na oheň nebo na nějaký žhavý kamen, takže to dobře chutná. Asi takhle nějak se začal péct chleba v mé představě. Každopádně ta tradice je opravdu nesmírně hluboká a provází vlastně nějaké ty chlebové placky, protože ten náš chléb, který dneska máme nadýchnutý, ten zdaleka před těmi tisíci lety nepekli. A když jim to někde zkvasilo a zjistili, že je to dobrý, tak asi tak to začalo. Ale je to opravdu součástí všech mýtů a pradávných příběhů.
No, nemusíme chodit daleko, jenom když otevřeme Bibli, tak hned na začátku, když dostali za uši Adam s Evou, tak tam je v jedné z těch jaksi trestů, v jednom z těch trestů říká Hospodin Evě, že nebo člověku, že v potu tváře bude dobývat chléb v potu tváře, no tak už je tam hned ten chléb zmíněn. Nicméně zároveň chléb je vnímán, alespoň v křesťanství, jako boží dar a i v jiných náboženstvích. Buddha, Kristus, všichni konají nějaké zázraky s nasycením zástupů chlebem.
To určitě všechny kultury lidí vlastně ctili chleba a současně třeba nedotknutelnost mlýnských kamenů. To se přísně posuzovalo stejně jako třeba krádež chleba. Ale zároveň vždycky v té naší lidské kultuře platilo, že chléb darovaný tomu poutníkovi nebo někomu, kdo strádá, tak je to velice důležitý projev lidskosti. Takže chleba opravdu je úžasná věc.
Napadá mě taková pěkná nadsázka. Dalo by se říci, že na chlebu stojí velké egyptské pyramidy. Ono, když si vezmeš, že hlavním zdrojem energie pro ty statisíce lidí, co stavěli ty úžasné stavby, ty pyramidy, co tam tahali ty kvádry, tak jejich hlavním vlastně jídlem, zdrojem energie byl opravdu chléb. Pravda, ještě trochu takového zvláštního piva, cibule, česnek a bylo.
Ano. O tomhle tom jsem přímo četl a ve starověkém Řecku, Římě stejně tak, nejenom pyramidy, se všechno v podstatě postavilo na chlebu, akorát tam teda místo piva používali víno. Jo, že se ten do zředěného vína, ono to možná byl trochu ocet než víno, ale ten chléb se máčel v tom vínu a také to byl základ stravy vlastně pro většinu lidu.
I když asi pšeničný chléb nebyl od začátku, dřív se spíš používal ječmený v tom starověku a ten pšeničný potom byl braný jako takový ten lepší, ten svátečnější.
No to určitě a vlastně zůstal ten pšeničný právě v té jižní části jakoby normální, když dneska jede člověk do Itálie, tak tam mají ty bílé chleby. Mm-hmm. Jo, jsou výborné, ale je to z pšeničné mouky většinou. A čím je to víc na sever, tak tím je ten chleba tmavší, když to řeknu velice jednoduché. Takže ty národy žijící na severu a potom tam na té daleké Rusy, tak tam je rozhodující žitná mouka, otruby, prostě takový ten černý chléb.
Když jsem četl Školu malého stromu, to je tedy příběh takového mladého indiánského chlapce, ale tam jsem objevil používání takzvané žaludové mouky. Já se musím přiznat, že jsem ji jednou také vyzkoušel, ale prý se to i tady v těch končinách evropských dělalo, že se v době bídy semlely žaludy, přidávaly do chleba.
Já mám doma krásnou knihu o chlebu a tam právě jsem se dočetl takové věci, že si nad tím rozum zůstává stát, že když byla bída a neúroda, prostě nouze, tak ti naši předkové i tady v našich krajích přidávali ty, nejenom semleté žaludy, ale třeba i semleli i šišky z borovic nebo stromovou kůru nebo nějaké lišejníky, že jako utloukli a dali to, nebo sláma, tráva rozsekaná se do toho chleba přidávala, aby se to něčím nastavilo. Ona to v podstatě byla jenom vláknina, asi to tělo z toho mnoho nevytěžilo. Nicméně při tom kvašení, při tom pečení chleba, při tom kvasu, myslím si, že i z takové trávy nebo slámy mohl člověk, který byl v nouzi, něco vytěžit. Každopádně v chlebu se dala najít lebeda, openec a sušené kořeny rostlin. Prostě co bylo k mání, ty naši předkové použili, aby přežili.
Tak já doufám, že se, Petře, dnes budeme soustředit na chleby ne nějaké lebedové nebo žaludové, že zůstaneme u mouky. My si spíš rozdělme chleby na kvašené a nekvašené. Ten, který jíme my, na který jsme zvyklí, to je ten nadýchaný, tedy kvašený, kynutý. Ten nekvašený, ten jíme snad leda v podobě nějaké hostie, nebo to je prostě suchá placka, nebo pita, nebo...
Právě ty nekvašené chleby, ty se dělají v těch částech světa, kde vlastně je teplo hodně, kde vlastně ten kvas by těžko nějakým způsobem v přirozených podmínkách vedli, takže tam opravdu jenom zadělají mouku, vodu a na něčem, na nějakém horku upečou placku a hotovo. A je to pro ně chléb.
Jasně. I když ta naše tradice, a už se držme jí, je v kvašených chlebech, domácnost, kde se nepekl chléb, já myslím, že ještě třeba před 100 lety prakticky neexistovala, nebo před 150 lety to byla součást prostě základní dovednosti hospodyně, prostě mladá holka, která neuměla upéct si chléb, ta myslím se nemohla ani vdát.
No, máš pravdu, to patřilo k tomu základnímu vybavení každé ženy, která odešla nebo odcházela z toho domova. Každopádně dneska to už je jinak. Před těmi 150 lety už se nepeklo ve městech, že jo? Samozřejmě tam málo kde, nebo byly domy, kde pece byly, ale přece jenom už, ale nebudem teď si hrát na historii. Každopádně já jsem rád, že se vrací to pečení chleba domů.
No, vrací i díky těm moderním některým přístrojům, jako jsou domácí pekárny, ale nejen v domácích pekárnách se peče. Já mám dost známých a zajímavé, Petře, že většinou muži se stávají domácími pekaři, že se ta povinnost péct chleba úplně někam přesunula k takovému spíš mužskému koníčku.
No jo, jenomže dřív žena bývala doma, takže to patřilo samozřejmě k té její povinnosti. Dneska chodí většinou do práce, přilítne domů a ještě aby teda si hrála s chlebem, tak to je jasné, že většina žen ten chleb koupí. Navíc se dá koupit docela výborný chleba. Zlepšil se chleba na našich pultech, ale jak to nebudem hodnotit, já se každopádně chci vrátit k tomu domácímu pečení, protože s Michalem Kolářem, s kterým jsme dělali leta kuchařské čarování, on co by zvukový technik, nebo mistr zvuku, abych to řekl správně, protože je to opravdu mistr, tak s tím jsme napekli něco chlebu. Především jsme pekli teda při pivě, při tom tekutém chlebu jsme seděli a vyprávěli si o tom, jak to je správně, jak ten kvas rozjet a ne a proč a jak ho udržet a tak dál. Takže mám s ním nějaké zkušenosti a dokonce i moje dcera, která se odstěhovala do Anglie a je jí tam dobře, jak je vidět, protože se po Vánocích tam zase vrátila, tak si peče chleba, protože ten anglický nechutná a peče si ho v běžném hrnci s takovým tím nepřilnavým povrchem, nějakým teflonovým a strašně dobře se jim to daří, dokonce i Angličanům ten chleba chutná.
Já myslím, že to každý zažil, kdo navštívil cizí země, že na tom chlebu se to pozná, že takový chleba, jako máme doma, nikde jinde nemají. K tomu domácímu pečení, pojďme si to projít, co potřebujeme, abychom si upekli chleba. Já myslím, že to nejde koupit si normální hladkou mouku, smíchatý s polohrubou a péct. To by asi nebylo dobře.
Taky by to šlo, ale každopádně na chleba by měla být mouka chlebovka. Jo, to řeknu přímo. Záleží na tom, jestli chceme ten chleba mít žitno-pšeniční nebo pšenično-žitný, ale to opravdu záleží na chuti každého, ale každopádně jak pšeničná mouka, tak i žitná mouka jsou takzvané chlebové mouky. A dneska už se dají i v krámech koupit. Před těmi lety, před řekněme 5-6 lety, to byl velký problém. To jsem si jezdil do Boršova tady za Budějovice do Mlejna pro žitnou mouku. Vždycky jsem jí koupil 5 kilo režný nebo 5 kilo vejrašky a 5 kilo žitný chlebovky klasické. Takže chlebová mouka je totiž trošku jiná mouka než ta klasická, kterou kupujeme v pytlíku.
Čím je, Petře, jiná? Co je ten rozdíl?
To je vlastně se dá říct mlýnská záležitost. Když se mele to obilí, tak vlastně v takových určitých šaržích se ta mouka z toho prosívá, z toho při tom mletí, to se mele několikrát po sobě a díky tomu prostě ten mlynář veme mouku, která má 1050 označení, jo, to je vlastně zbytek popela a tak dál, to nebudem rozebírat, ale je to mouka, řekněme, pšeničná a je tmavší, než jsme zvyklí, hladká mouka. Jo, trošku tmavší. A má poměrně dost lepku, má dobrou tažnost, takže se na ten chleba, na to je přímo jako připravená. Ale dá se dneska koupit, takže z toho nemusíme dělat vědu. Takže to je první věc, mouku. Chceme-li kvásek, musíme mít žito, protože právě na žitné mouce jsou bakterie, které, když jim přidáme trošku tepla a vlhko, tak začnou kvasit, způsobí kvašení a tím se vlastně rozjede kvás. Takže ta žitná mouka
bez žitné mouky by ten kvásek nevzešel.
No, jako po domácku bychom ho udělali z pšeničné mouky strašně těžko.
Aha, aha.
Jo, velmi, velmi těžko.
No a co použít normální droždí?
Droždí lze a já mám dokonce takový recept od pana Sobotoviče, se kterým jsem v Lenoře pekl několikrát chleba.
Pan Augustín.
Ano, ano. A takže tam právě se to dělá tak, že vlastně to droždí se dá do vlažné vody, přidá se žitná mouka, rozmíchá se to, může se tam dát i lžička cukru a to se udělá den dopředu a potom vlastně to droždí vzejde normální kvasinky, vzejde to jednou, po druhé, po třetí, pak už to přestane řádit, protože ty kvasinky se vlastně žijí tam v tom kvásku a pak se to nechá stát do druhého dne, samozřejmě přikryté nějakým plátínkem a následně to skysne a je to ten kvas. Není to takový ten úplně ten kvasový kmen, ale dá se to takhle nastartovat a dá se to takhle udělat. To znamená, den dopředu v dost velké nádobě, 3x, 4x to vzejde, potom vlastně ty kvasinky skončí tu svoji éru života a přijdou na řadu právě ty bakterie, které rozkvasí vlastně, zkysne ten kvásek.
Máme mouku, máme kvásek, asi přidáme nějakou tekutinu, předpokládám voda nebo mléko nebo smetana.
Může to být, já někdy přidávám do chleba podmáslí, mléko nebo i bílý jogurt přidám, jo? To je všechno možné. Každopádně se do chleba přidává také případně trochu tuku, protože už naši předkové dobře věděli, že když se přidá nějaký ten omastek, nebo když neměli omastek, byla bída, tak se dávali aspoň brambory, které vlastně ten chleba učinili vláčnější.
Aha.
Jo, takže to je docela zajímavé. A já přidávám trošku sádla, když mám, nebo i kápnu malinko oleje, můžete dát samozřejmě i máslo. No a co je důležité, sůl a koření. To koření u nás je kmín, to je zásadní. Tak já si třeba teď dcera do Anglie vezla 3 pytlíky kmínu. Jako.
Jasně, no tak u nás, kde se kmín pěstuje, si mohla odvést i pravý jihočeský. Já si vzpomínám, když jsem poprvé navštívil Rakousko, to bylo krátce potom, co se otevřely hranice, to jsem byl ještě chlapec školou povinný, tak mě tam samozřejmě překvapilo, že ten chleba chutná úplně jinak. A já měl pocit, že jím perník, když jsem měl chleba, protože oni tam sypali, jestli to byl fenikl, tuším, že to byl
fenikl. Anýs, fenikl, koriandr, ano, přesně takový zázvor. A jiné koření se dává do chleba. Každopádně se dělají třeba takové ty nasládlé chleby, jo, a tak dál, to bychom opravdu tady byli asi dlouho. A co se týká samotné přípravy chleba, tak věda sama o sobě je ten kvas. Ten se dá třeba koupit dneska. Jo? V prodejně zdravé výživy třeba mají chlebový kvas. Je to prášek, který se dá do vlažné vody s žitnou moukou. Zamíchá se to, nechá se to. Ta voda je třeba, aby byla vlažná. Ne horká, ale vlažná. A nechat to přiteplé, přikryté, aby se to rozjelo. Pak je dobré do toho přimíchat ještě trošku vody, trošku mouky a nechat to do druhého dne, aby opravdu to začalo kvasit. Záleží na tom, jaký je to kvas. Někdy ten kvas práškový je tak kyselý, že to jenom rozjede se a už je třeba ten chleba zadělávat. Většinou to je na něm napsáno. Jo? Mm. A naše babičky a prababičky to dělávaly tak, že vlastně z toho chleba, když zadělali, tak v té díži zůstaly kousky toho těsta. Ty zasypali moukou, udělali takovou drobenku a to usušili. A tu drobenku schovali na patřičné místo, dobře zakryli a potom vlastně, když znova pekli chleba, neudržovali vlastně jakoby živej kvás, protože ten živý kvas toho chleba jsme schopni my tady dneska udržet tak týden v lednici. Jo, když ho schladíme, vlastně tak se ten kvas zastaví a dá se ten týden i 10 dnů udržet. Ale naše prababičky to dělají tak, že měli vlastně tady tu drobenku a tu drobenku zase zalili vlažnou vodou den dopředu, nechali to prostě, přidali trochu mouky. Ta mouka je třeba prosívat, aby měla dostat, jak byla provzdušněná, nebyla slehlá ta mouka. No a zase s tím zadělali vlastně takovou řídkou kaši, přikryli to plachetkou, věděli, že to mají dát tady na to místo, kde není průvan, jo, kde je tak akorát teplota.
Potřeba bychom se úplně u toho kvasu nezasekli. Já chápu, že to je srdce toho chlebového těsta, ale mě by zajímalo, jak potom to těsto zadělat, aby správně vykynulo. Přejdeme to, že ten kvas nějakým způsobem dokážeme připravit, ale co dál? Jak teď to těsto udělat, aby... No, správně vykynulo.
No, úplně jednoduše. Jestliže je dobrý kvás, tak tam je třeba potom už jenom dolít voda, přidat mouku, k těm poměrům se za chviličku dostaneme, no a normálně to promíchat. Jo, to se hněte, ať už je to ve strojku nebo ručně, to je docela práce, protože ta žitná mouka je velice lepivá. Jo, takže to opravdu je svým způsobem dřina a ty hospodyně to nebylo tak jednoduché, aby to umíchali, to byla opravdu práce. No a vznikne těsto, které je jednolité a hlavně je docela měkké. Měkčí, než když si třeba dělají knedlíky. Jo? To těsto na chleba je lepivé, proto se potom dávalo vlastně tak, jak bylo, tak se část toho těsta oddělala, dá se na mouku, zakoulela se koule nebo nějaká šíša a ta se dala do ošatky kynout. Doma asi nemá člověk pec a ošatky, tak je ideální, že tu část toho těsta vezmu a dám jí do vymaštěné, já si vymastím formu, pak to těsto je oblepené moukou, aby se mi nelepilo a dám ho do té formy a tam mi kyne. A pak i s tou formou to dávám do trouby. To kynutí, to záleží na té síle kvasu, takže někdy to trvá hodinu, někdy to může také trvat déle, stejně jako když peče člověk vánočky, to je taková loterie. Mm-hmm. Takže každopádně poté, co to vykyne, tak se dá do trouby a ta první část pečení je třeba udělat na vysokou teplotu, řekněme 200-205 stupňů, tak 15 minut a potom dalších 30 až 40, podle toho, jak je ten chleba veliký, dopékat už třeba jenom na nějakých 180-170 stupňů, to znamená pomaleji.
První čtvrt hodinka přes 200 stupňů a pak ta závěrečná půl hodinka už to může být menší dávka tepla. I když já chci připomnout ještě jednu věc, tohle je přeci jenom dost náročná věc, jak to tady popisuješ s tím kvasem a s kynutím správně odhadnutým a s řídkostí těsta, s teplotou v troubě. Dneska docela jednoduchá věc pro každého, kdo by si chtěl tu výsadu upéct si vlastní chléb dopřát, je elektrická nebo dokonce takovým digitálním strojkem řízená pekárna. Musím říct, že jsem ji vyzkoušel. Není to takový ten pecen, to je pravda, není. Ale zase ta pekárna za tebe, Petře, uhněte. Ona to za tebe vymíchá, ona ti poradí, kdy máš co zmáčknout. Dokonce to můžeš udělat tak, že si zmáčkneš čuflík, ona si to chudák celé sama spočítá, načasuje. A je to také docela příjemná varianta docela zdravého pečení nebo zdravé přípravy chleba, protože ty suroviny, které my tam dáme, tak ty zůstanou se všemi těmi hodnotami. Akorát se tam nemusí, dokonce se tam nemusí pracovat s kváskem, ale i docela se sušeným droždím. I když ten chleba vypadá pak trochu jinak, je to spíš blízké těm bavorským chlebům s tím kořením, jak jsme se o tom bavili.
Jasný, já mám takovouhle pekárnu doma, ale bohužel teď už je v garáži, protože jak jsme sami doma se ženou, tak ten chleba už peču opravdu málo, teď o Vánocích jsem upekl. Ale každopádně to je velmi jednoduchá věc, ta pekárna. Navíc ona si hlídá ty teploty a tím pádem jak tu dobu kynutí, tak tu dobu pečení, potom už se o to v podstatě nestaráme, takže já to vřele doporučuju.
A před pár lety byly drahé ty pekárny, dnes už jsou opravdu dostupné cenově.
A jsou i směsi, myslím si, některé dobré, některé jsou samé Ečko, jak se říká, jsou ale směsi docela přirozené, které si člověk koupí, dá je do té pekárny podle toho návodu na škatulce, si tam přidá do toho trochu vody a trošku případně, já nevím, tuku a má výborný chléb, jo, takže i to doporučuju. Každopádně upéct chleba, ať už tak či onak, je obřad a je to takové dotknutí se té dávné tradice, tisíc let dlouhé a stojí to za to. Já třeba peču v peci ve staré hájovně bukovské, tam peču během tábora většinou, peču chleba a to je něco tak úžasného, že jako to se nedá sdělit pořádně.
Je tam ten dotek těm dávnověkům.
Opravdu to sálavé teplo z pece je úžasné.
Při pečení chleba se dá ale hodně experimentovat. Já jsem ochutnal chléb cibulový, moc mi nechutnal teda, musím se přiznat, ale ten člověk, co mi dával ochutnat, na něj byl strašně hrdý, doufám, že nás teď neposlouchá, no, dá se přimíchat, sám si to zmínil, brambory, já nevím, otruby, krupky, oves, všechno možné. Vyzkoušel jsi nějaký experiment?
Zkoušel jsem ledacos, ve své době určitě jsem dělal rád pohankový chléb, ale také třeba s krupkami, ale ty musí být předvařené, ty krupky. Jo. Tam je důležité, že kdybychom do toho dali kroupy, do toho chleba, tak by tam byly tvrdé, takže předvařené kroupy i tu pohanku jsem lehce spařil vždycky a přidal jsem ji do normálního chlebového těsta. Já osobně nebo doma nejvíc chutnala vejraška. Jo. A vejraška je chléb, který je právě, že to je speciální mouka pšeničná, vejrašková, 750, takhle ji říkají mlináři. A to je bílá mouka, kterou společně půl na půl tak zežitnou a z toho jsem pekl chleba, takže ideální, že to je takový ten světlejší chléb, ten u nás doma chutnal nejvíc. Mně zase chutná nejvíc takový ten ruský žitný, kdy opravdu je tam teda 80 gramů žitné mouky a 200 gramů přidávám pohankovou mouku, protože na té Rusy právě měli tu pohanku, takže to dělám takovýhle chleba, ale z toho je potom takový ten těžký, opravdu těžký chleba, komisárek, jak se říkávalo, ale mě takovéhle chleby opravdu chutnají. Takže To je jenom pro zajímavost.
A tvoje zkoušel oblíbené jsem vločky ovesné, oves?
Ano, ten jsem spal všude možně. Ten chleba, do kterého přidáte jemné ovesné vločky, třeba i klíčky, tak je vláčnější. Jo, oni drží víc vlhkost u sebe, tak s tím je třeba počítat, že to nebude takový ten suchý, ale takový spíš malý, lehce lepivý chléb a je výborný. Takže mohli bychom ještě se podívat i do ciziny, protože i ve Francii dělají bílý chléb, nejenom ty bagety, a je výborný, ale to bychom asi už se nedostali k dalšímu, co jsme slíbili, protože myslím si, že máme ještě připravený lexikon na téma chleba, tak bychom se do něj mohli co nevidět pustit.
Tak pojďme otevřít kuchařský lexikon.
Kulinářský lexikon.
No tak v lexikonu máme těch hesel celou řadu asi na dvě strany, tak vyberem něco, co tě třeba, Ivane, zajímá, vyber.
Tady hned z kraje podpopelný chléb, to je chléb pečený bez pece?
No ano, to byly starodávné černé kuchyně, kde vlastně, když neměli pec, tak vlastně mezi uhlíky dali nějakou placku nebo večku a přihrnuli k tomu ze stran uhlíky a ze zhora na to hodili nějaký a udělali si takovou jako pec přímo na tom topeništi, tak to byl takzvaný podpopelný chléb.
Podpopelný chléb. Kváskový chléb, to je termín, kterému rozumím, to je ten chléb, který je zadělávaný tím kváskem, tou přirozeně skvašenou směsí mouky a vody.
Ano, ano, ano.
Ovšem, co nevím, to je chléb grahamový, ale to bych asi vědět měl, my jsme grahamovou mouku už si říkali, počkat, to je směs, Petře, potrápím závity, grahamová mouka, vymyslel jí pan Graham a ano, přimíchal ano. Otruby do mouky, ne?
Ano, ano, už to si pamatuješ, přesně máš jedničku, ano, určitě. No, Sylvester Graham byl chlapík, který bojoval v Americe v předminulém století, aby prostě se jedlo zdravěji, protože tam vlastně se rozmohla takový zvyk, že se všechno dělalo jenom z bílé mouky. Jo? A on teda do té mouky přimíchával otruby a tím z ní dělal vlastně celozrnou, když to řekneme takhle velice jednoduše. A vznikla směs, která se dodnes vlastně používá. Všechno, co je grahamové, tak je teda směs mouky a otrub.
Včetně chleba grahamového. O pšeničném chlebu mluvíme tehdy, když obsahuje 90% pšeničných mlýnských obilných výrobků. Tak to bude asi stejně u dalších
ano,
chlebů.
Ano. A je zajímavé, ale to je třeba sledovat, že kdo chce mít žitný chléb, tak samozřejmě, když bude jenom, jak se říká, samožitný, tak je to těch 90%, ale když je to žitno-pšeničný, tak tam by měla být nadpoloviční většina, to znamená víc jak 50% žitné mouky. Jo? Takže může to být 55% a 45% je pšeničné nebo nějaké další. To je žitno-pšeničný. A když to bude pšenično-žitný, tak je to obráceně zase nadpoloviční většina je pšeničné mouky a potom, samozřejmě, když je to žitno-pšeničný, tak, nebo pšenično-žitný, tak i toho žita tam musí být, ale jenom 10%, takže může jíst klidně chleba, který třeba je z kukuřice, když to řeknu takhle velice.
A pořád to bude pšenično-žitný. Mm-hmm. No a co většinou by mě zajímalo více, by bylo označení celozrnnosti, protože tam se tomu při označování těch výrobků, zejména v obchodech, snaží ti výrobci různě nadejít a těm zákazníkům různými názvy podbízet vlastně zboží, které nemá tu celozrnnou kvalitu. Takže jaký chléb je celozrný?
To je ten, kde je minimálně 80% celozrnné mouky nebo mouk a mlýnských výrobků, jak je to v té vyhlášce napsáno správně. To je důležitá věc. Když je napsáno chléb vícezrný, to znamená, že je z více druhů cereálí nebo obilnin, když to mám říct česky, a to už neznamená, že je celozrný. Takže celozrný chléb 80%, většinou je to opravdu takový ten ryžný tmavší chleba. No, myslím si, že jsme tomu tématu chleba učinili za dost, protože mohli bychom mluvit asi ještě 2 dny.
No tak samozřejmě je tu dost dlouhá tradice, která dala dost zkušeností a naplnila to téma opravdu mnoha směry. Ale Petře, my si teď poslechneme písničku a pak tady máme připravený velký recept pro tento týden. Bude zebra gyros, takže připravte se na zebru. A náš čaroděj Petr Stupka pro vás připravil jeden recept, který si teď důkladně rozebereme. Je to zebra gyros, velice nevšední pečínka. Já už jsem prozradil, že skutečná zebra to snad ani nebude, že žádného kopytníka tady týrat nebudeme, ale přece jenom tak zebra, proč zebra, co to je zebra, Petře, proč to jsi to nazval takhle?
Zebra je to, protože ta pečínka, když se udělá podle našeho receptu nebo podle tohohle návodu, tak je opravdu pruhovaná, tak proto zebra, protože tam se kombinuje vepřové a kuřecí maso. Mě to napadlo, když vidíme normální gyros, že jo, tak tam jsou fakt plátky masa, které jsou na té jehle napíchané na sebe, že jo? A potom se to zkrajuje a dělá to takové proužičky všelijaké, tak mě napadlo, že vlastně rozklepou plátky kuřecího a vepřového masa, dám je na sebe, okořením je samozřejmě adekvátně, nechám to pěkně uležet nejlépe do druhého dne a druhý den to pěkně zvolna peču, ono se to speče k sobě, vznikne mi taková krásná bachrata, jako koule na tom pekáčku. A pak, když se to rozkrojí, tak je to prostě opravdu překvapující, šťavnatý, dobrý, prostě nevšední pečínka.
A ještě žíhaný plátek. Tak pojďme si to rozebrat trochu podrobněji. Vězme, že zebra gyros se peče asi 90 minut, ale přípravu je nutno zahájit jeden den dopředu. Rozeberme si, kolik čeho potřebujeme na 6 porcí zebry gyros. Tak je to 0,5 kg 500 gramů vepřové plece nebo kýty. Vepřová plec 0,5 kg. Kuřecí prsíčka také 0,5 kg 500 gramů. K tomu 100 gramů anglické slaniny. Anglická slaninka 100 gramů. Sůl, to je jasné, a směs koření, ideální Petrův vonavý steak, je to jeden z těch balíčků kulinářských Petra Stupky. 30 gramů česneku, kolik to je, stroužek dva?
No tak asi, to už záleží na tom, kdo má jako co rád.
Dobře, tak stroužek dva česneku, zhruba 30 gramů, cibule 80 gramů, tak to je taky taková...
To je větší cibule.
Větší cibulka. Provencálské byliny, to je tymián a prostě všechny ty, co tam patří, ono je jich více. Provencálské byliny, máslo, kousek másla a petrželovou nať si připravíme. A jak na to, jak s těmi surovinami nakládat, to už musíme poprosit Petra Stupku, aby nám prozradil.
Je to velmi jednoduché, v podstatě to základní už jsem řekl, že se nakrájí kuřecí a vepřové maso na stejnoměrné plátky. Můžete je nakrájet na tenoučké plátky a vůbec je nenaklepávat, a nebo, což se asi většině nepodaří, tak normální plátek jako nařízek přikryjí potravinářskou folii a na tenko opravdu rozklepat. Jo. Potom si v trošce vody rozmíchám sůl, to kořeníčko, nějaké to stejkové kořeníčko, já mám takové to cibulo-pepřové a i ty bylinky a posekanou petrželovou nať a vznikne mi taková marinádka, kterou potírám plátky masa, mám to prostě stejnoměrně ochucené a střídavě skládám na sebe a prokládám to trošku tence nakrájenou slaninou. Tak, aby mi vlastně vzniknul jeden kus masa. Všechno to pěkně za tou marinádou uhladím, jo, přikraju to potravinářskou folií nebo mikrotenovou nějakým sáčkem, aby to neosychovalo a nechám to prostě den dopředu naložit. I když to neuděláte den dopředu, uděláte to ráno a budete to za hodinu a půl pect, tak se to také povede. No a potom přidám cibuli, česnek, trochu podli a peču to nejdřív při mírné teplotě 120 stupňů, tak hodinku. A potom samozřejmě podle velikosti můžete péct delší dobu a aby maso nevyschlo, to by jinak, kdyby se to peklo od začátku na nějakých 170 stupňů, tak by to na vrchu bylo suché, vysušené, vyteklo by hodně šťávy. Takže při nízké teplotě tak tu hodinku a potom teprve dopékám. Můžete také to maso na povrchu na to první fázi přikrýt alobalem. No a nakonec tam dáte 180 stupňů, přitom to trošku potřete už tou marinádou a výpekem. No a nakonec, když je to dopečené, tak přidám trošičku do toho výpeku, přidám trošku másla, no a je to hotové.
Tak já jenom zopakuji. Zebra gyros, 0,5 kg vepřové plece, 0,5 kg kuřecích prsíček, 100 gramů anglické slaniny, sůl, směs koření, voňavý steak nebo nějaké steakové koření, 30 gramů česneku, 80 gramů cibule, provencálské bylinky, máslo, petrželová nať a máte dobrotu zvanou zebra gyros.
Můžete udělat různé variace, můžete přidat třeba do toho nějakou šalvěj, rozmarín, tymián, můžete do těch naklepaných plátků masa vetřít z jedné strany třeba trošku rozsekaných špenátových listů a trochu víc česneku. To opravdu už záleží jenom na vás.
Kuchařský kalendář.
Kulinářský nebo kuchařský kalendář, to je 7 typů pro všední i sváteční vaření pro celý týden, který budete muset vydržet bez svého kuchařského čarování. Tak Petře, co doporučíme?
Tak určitě luštěninová polévka nebo nějaké luštěniny, já bych udělal takovou fazolovou, jakou slovenskou, která mi jednou někde v Nízkých Tatrách vyloženě zachránila život, z bílých fazolí, slanina, klobáska v tom byla a hodně cibule a česneku, opravdu vynikající polévka.
A zatímco si budete ulevovat po luštěninové polévce, tak si můžete zapéct těstoviny. To zase bych doporučil takové klasické šunkofleky, pěkně s uzeným, s okurčičkou, vajíčkem jenom zapečeným, nad to není. Říkají moje děti aspoň.
No určitě, ale já třeba budu zrovna dneska k obědu dělat zapečené těstoviny s kouskem kapusty, podušené se slaninkou a ještě to zapeču sýrem a zase vajíčkem, takže se těším třeba na takovéhle. No ale nezapomeňte si udělat třeba vajíčkovou pomazánku k večeři nebo nějakou omeletku. Vajíčka by ve stravě neměla chybět.
No, strava by měla být pestrá hlavně co se zeleniny týče, takže z takových zimních zelenin bychom mohli si dát na talíře řepu. Řepa, to je výborná věc.
Skvělý nápad.
Velice, velice zdravá. I pro lidi, kteří jsou chudokrevní, protože řepa obsahuje hodně železa a vůbec je hodně výživná pro chudokrevné.
Ano, ostatně řepu jsme probírali v kuchařském čarování někdy z podzima. Já ale mám v plánu udělat segerínský guláš a tak navrhuji udělat segerínský guláš a mám na to jeden fígl. Když to maso, které je na ten guláš připravené, nakrájené na stejnoměrné kostičky nebo kostky, opečete nejprve na pánvi s nepřilnavým povrchem, aby se krásně opeklo a teprve potom tohle opečené maso dáte do toho segerínu zvolna dusit, tak ten segerín je úplně boží.
Petře, mohu přispět také jedním segedínským tipem. Stalo se to samozřejmě úplně náhodou, v podstatě jenom omylem. Mé drahé Choti, která je velice dobrá kuchařka, se povedlo zaměnit, sahala pro vepřové a vytáhla z mrzáku tam špatně umístěné nebo nedobře označené maso jehněčí. Ne, jehněčí, mladá ovce, je to jehně.
No,
takže ano, jehněčí. A z toho byl vynikající segedín. Ku podivu, nečekal bych to a bylo to skvělé. Takže experiment s jehněčím náhodný vyšel jako skvělý segedín.
No ale něco sladkého, Ivane, bych, myslím, měl nabídnout našim, nebo bychom měli nabídnout našim posluchačům.
Ano, sladké palačinky, co jiného, to je rychlovka.
Máš pravdu, palačinky s tvarohem, zapečené, no a nemusí být, můžou být jenom prostě s marmeládou, když to je lahůdka, výborný tip. No a co třeba nějakou rybu, já bych navrhoval, i když samozřejmě jsme zahlceni kaprem z Vánoc, ale už je myslím tak čas si dát zase rybičku, já dělám z rybího filé takový rybí bifteček, když teda nemám kapříka, kdy nakrájím to rybí filé na kousičky, dám vajíčko, trošku škrobu a malinko strouhanky a udělám z toho potom takové biftečky. Ale můžete udělat i z kuřecího, když teda někdo nechce tu rybu.
Tak to bylo 7 typů kulinářského kalendáře, které vás mají vybavit inspirací pro celý týden. A teď si ještě poslechneme jednu písničku a potom je tu připraveno číslo 386355444, na kterém čekáme vaše postřehy, vaše případné otázky nebo i snad rady. Závěrečná část kuchařského čarování s Petrem Stupkou dnešního novoročního, poprvé úterního, poprvé hodinového patří vašim telefonátům na čísle 386355444. Už nás teď čeká posluchač nebo posluchačka. Dobré ráno. Dobré
ano, dokoledne. Dobrý den. Pan Stupka pořád mluvil kolem dokola o tom kvasovém chlebu, ale neříkal ty poměry. kvás, voda, mouka a tak dále. Všecko mám poznamenané, ale tohle to prostě to základní pro mě nemám. Děkuju.
Ano. Takže to určitě napravíme. Tam je, když to řeknu velmi jednoduše, tak chytneme se třeba poměru nějakého, že potřebujete mít kilo na kilo mouky, jo? Protože tam vždycky té vody bude určité množství. Já vám řeknu kvas. Kostička droždí, když to chcete nastartovat, takže kostička droždí, to je nějakých 40 gramů. 200 gramů žitné mouky chlebové, a 0,7 litru vody. A tohle necháte rozkvasit do druhého dne, tak aby to začalo teda vedle toho, že to bude kynout nejprve, tak potom to zkvasí. A potom do toho přidáte nějakých na těch 0,7 vody, přidáte nějakých 800 gramů mouky. Ať už vezmete žitnou, pšeničnou, prostě přibližně 800 gramů a 20 gramů soli na tohleto množství. To znamená, dohromady je to kilo mouky. Na to kilo mouky je to nějakých 7 deci tekutiny a 20 gramů soli, k tomu nějakého půl hrstičku nebo podle toho, kolik chcete kmínu. Jo? Takže tohle, jestli správně odpovídám, jako přibližné množství. Já v té domácí pekárně, když jsem to zadělával, tak jsem to zadělával z půl kila mouky, takže jsem dával nějakých 3,5 deci. Když jsem dal 2 deci vody, tak jsem dal k tomu třeba ještě malý kelímek jogurtu. Rozumíte mi? Vysvětlil jsem vám ty množství.
Tak já doufám, že paní posluchačka si to stihla poznamenat, že má zapsáno a může se pustit do přípravy chleba. Jinak číslo 386 355 444 je tady připraveno pro vaše případné další dotazy a já myslím, že tady máme dalšího posluchače. Dobrý den.
Dobrý den. Tady posluchačka z Budějovic. To je všechno krásné, ale teď jsem se chtěla zeptat, jestli by bylo možné upéct si normálně v troubě bezlepkový chléb, to znamená z toho sušeného droždí a eventuálně z pohonkové a z kukuřičné dohromady třeba smíchat mouky, a trošku bezlepkový, ale jenom bezlepkový, to není dobrý.
No není, přidejte do toho určitě, do téhleté směsi přidejte brambory, vařené, nastrouhané, najemno. Jo, ty brambory vám to trošičku pomůže. A můžete přidat i, já mám zkušenost, než tu mouku, pohankovou určitě, ale než tu mouku kukuřičnou, teď dávám jenom trošku, když bych tohle to pekl, ale dal bych i rýžovou. Ta se dá přece jenom koupit, takže tu bych radil. A určitě se vám to takhle povede. Každopádně ten bezlepkový chléb, protože ten lepek je typický právě pro tu žitnou a pšeničnou mouku, pro tu tažnost, že jo, pro ten chleba, tak ta struktura takového bezlepkového chleba holt nemá ty parametry toho našeho chleba holt. No. Ale určitě to takhle bude dobré.
Je třeba se do toho pustit, protože odepřít si chléb kvůli bezlepkové dietě, to by bylo až nelidské. Pokud máte chuť se ještě na něco zeptat, když to bude souviset s naším hlavním tématem s chlebem, tak jedině dobře, je číslo 386 355 444, je to jenom pro vás. Než se někdo dovolá, tak já mám, Petře, jeden dotaz. My jsme uvažovali doma o tom, že bychom zkusili si koupit mlýnek na mouku, že bychom si sami tu mouku semleli, viděli jsme to u našich známých, moc se to manželce líbilo, ale já si nejsem jistý, kde vlastně schánět tu pšenici nebo žito, protože já umím kupovat oves pro koně, ale takhle na mouku, kde se dá sehnat obilí? Je to vůbec možné někde?
No, existují farmy, já jsem si takhle přivezl obilí přímo tedy z farmy, z biofarmy z Moravy, ale každopádně určitě jsou v prodejnách, řekněme těch zdravých výživ, tak mají někde nějaké zdroje, kde se takhle to obilí dá koupit. Jinak, jak bych pravdu řekl, nevím. A navíc nejsem ani přesvědčen o tom, že takové to domácí mletí je to nejlepší. Určitě to stojí za úvahu, jsou na to různé názory. Já, když vidím, jaká opravdu věda, jak odpovědné je mlít mouku nebo mlít obilí v mlýně, i když to bude ten moderní, dneska automatizovaný mlýn, to je několik šarží nebo takových těch sekcí, které se z toho při tom mletí oddělují, prosívají. Jo. Tady člověk semele prostě obilí na hrubo, navíc ta mouka si myslím, že má trošku ležet, trošku zrát, takže To někdy možná se do takového tématu pustíme hlouběji, ale víc ti k tomu, Ivane, teďko asi
je to, je to prostě to mlynářské řemeslo, má své taje a své, jak se dnes říká, know-how a pouhým zakoupením domácího mlýnku. To prostě asi nelze řešit. Já myslím, že tímto dotazem už telefon uzavřeme a Petře, budeme se muset pomalu loučit.
Ano, ano, no, ani to nebolelo, nebo ani jsem si nevšiml, že uplynula hodina, když to řeknu jednoduše. Takže první hodinové kuchařské čarování je na svém sklonku. My už vám popřejeme jenom, ať se vám daří, ať vám chutná, ať máte nejenom dobrou chuť, ale i dobrou vůli s náma ostatníma, kdo tady na té planetě žijeme, a ať máme pořád chleba.
No a naslyšenou za týden v úterý po 9. hodině ráno se těší Ivan Studený
a kuchařský čaroděj Petr Stupka.